segnet, nur ist dein Herz entbrannt, dich zu taufen mit seinem Geist. O komm zu dem, der mit Feuer taubt, zur Freiheit dich ein mit Blut erkauft. Jesus will dich taufen mit Heiligem Geist, mit des Heiligen Geistes Kraft. O mein König, höre, o lass mich ein, meine Sehnsucht ist völlig gleich dir sein, in dein Bild verklärt, in das Wesen dein, überschwimmend mit Geist getauft. Darum taufe mich mit des Geistes Blut, mit Liebesmacht und mit Glaubensmut, wie zu Pfingsten taufe uns alle mit des Heiligen Geistes Kraft. Komm, o komm zu dem, der mit Feuer taubt, zur Freiheit dich einst mit Blut erkauft. Jesus will dich taufen mit Heiligem Geist, mit des Heiligen Geistes Kraft. Wunderbar, wunderbar, Jesus ist der Herr. Und der Rat, starker Gott, Friede, Fürst ist er. Rettet mich, schützet mich vor der Sünde, Mann. Wunderbar, Jesus, der mir Sieg gebracht. Bald, ja bald, oh wie schön, werden wir auch dort jubelnd eingehen. Bald, ja bald, oh wie schön, Jubeln eingehen. Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut des Heilands allein. Es ist Sieg, wunderbare Kraft.
Sei dem Herrn. Einige sind schon abgereist. Wir hoffen, dass sie genügend Segen mitgenommen haben. Andere brauchen noch etwas mehr. Wir sind noch hier.
Laude și mulțumir Domnului. Unii deja au plecat la drum. Noi credem că ei au primit destulă binecuvântare. Alții au nevoie de mai multă binecuvântare și din acest motiv noi ne mai aflăm în acest loc. Și va fi la fel ca și cu poporul Israel. Cine a adunat foarte mult, nu a avut prea mult. Și cine a adunat mai puțin, asemenea a avut de ajuns. Noi îl rugăm pe Domnul, astfel ca din marea îndurare a Lui, El să ne binecuvinteze și în această după-amiază. Noi suntem foarte mulțumitori lui Dumnezeu, fiindcă El ne-a dăruit libertatea copiilor Lui. Ieri, când l-am întâmpinat pe fratele Graf la aeroportul din Düsseldorf, acolo eu am văzut doi ofițeri din Armata Salvării. Amândoi au avut o uniformă foarte frumoasă, precum o avea și William Huss. Și pe chipiu este scris Armata Salvării. Și în acel moment eu m-am gândit, ei au datoria ca să facă în același mod mai departe, indiferent ce mai face Dumnezeu nou în acest timp. Ei rămân credincioși lucrării lor. Și dacă noi aruncăm o privire în lumea religioasă, catolicii rămân credincioși sistemului catolic. Luteranii rămân credincioși sistemului luteran. Același lucru o face fiecare mișcare în parte. Ei sunt de părerea că așa trebuie ca să fie. Noi însă ne-am dat seama căci credincioșia noastră să nu aparțină unei religii și nici unei denominațiuni, ci credincioșia noastră să fie față de Domnul nostru, care El însuși este credincios. Noi nu suntem credincioși nici unei tradiții, ci doar Domnului. Și noi prin îndurarea lui Dumnezeu putem recunoaște căci noi mergem din cunoaștere în cunoaștere și din claritate în claritate. Și aceasta prin Duhul lui Dumnezeu, care nu s-a oprit ca să mai lucreze. Din contră, totul devine tot mai profund și tot mai clar, precum este scris în Proverbe, până când vom ajunge la lumina deplină a zilei și luceafărul răsare în inimile noastre, până când sfârșitul este echivalent cu începutul. Noi am ascultat deja foarte mult cuvânt al lui Dumnezeu și eu cred că noi nu ducem lipsă de cuvântul lui. O, de ne-ar dărui Dumnezeu harul lui, astfel încât noi să devenim făptuitor ai cuvântului său și noi să trăim toate făgăduințele pe care el însuși ni le-a dat. Eu azi, după masă, voi chema foarte scurt pe fratele Baranovski. Astfel îi este creată posibilitatea ca el să ne vorbească în limba engleză. Poate dorește și un alt frate să ne mai spună ce a pus Dumnezeu în inima lui. Noi ne bucurăm foarte mult că frate și surorile vin la noi. Noi trebuie ca să ne punem odată în situația să participăm noi la niște adunări care sunt ținute în limba franceză, unde noi nu înțelegem întotdeauna totul. Ei depun un sacrificiu foarte, foarte mare. Noi respectăm acest lucru. Domnul să te binecuvinteze, fratele Baranovski. Eu astăzi îl voi ruga și pe fratele Rus ca să ne vorbească și el. Întotdeauna există două lucruri. Sfânta Scriptură este plină de cuvânt, dar noi dorim ca Dumnezeu să-și atingă scopul Lui. Și noi dorim ca acele lucruri să fie spuse care dorește însuși El, ca aceste lucruri să fie spuse. Noi în acest loc vestim întregul plan al lui Dumnezeu. Noi nu tălmăcim unele pilde, ci noi dorim ca să ne fie descoperită taina care este ascunsă în spatele acelei pilde. Înaintea adunării de după masă, eu am citit din Psalmul 89. Eu nu vreau ca să uit, ca să vă fac cunoscut un lucru, ceea ce deja aseară am dorit ca să o fac. Eu deseori am fost întrebat asupra adunărilor de Paști. În anul acesta așa s-a nimerit ca să fie ultimul sfârșit de săptămână din martie. Și din acest motiv nu va fi o adunare mare aici la Krefeld. În Vinerea Mare noi vom fi în Heilbronn, sâmbătă noi vom fi în Austria, iar duminica vom fi în Zürich, în Elveția. Dar eu vă spun, totuși adunări vor avea loc, fiindcă fratele Rus este prezent aici la Krefeld. Și acum eu doresc ca să mă refer la unele versete din Psalmul 89 și după aceea noi ne întoarcem la cuvântul profetic și după aceea și în Testamentul Nou. Psalmul 89 începând cu versetul 14. Brațul tău este puternic, mâna ta este tare, dreapta ta este înălțată, Dreptatea și judecata sunt temelia scaunului tău de domnie. Bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței tale. Ferice de poporul care cunoaște sunetul trâmbiței, care umblă în lumina feței tale, Doamne. El se bucură neîncetat de numele tău și se fălește cu dreapta ta, căci tu ești fala puterii lui. Și în bunăvoința ta ne ridici puterea noastră, căci Domnul este scutul nostru, Sfântul lui Israel este împăratul nostru. Eu am citit și mai departe, dar noi ne vom referi foarte scurt azi după masă. Există unele versete biblice care spun ceva deosebit. Și cine citește mai departe în psalmul acesta, își va da seama că este vorba despre Hristos, ca cel întâi născut, despre fiul lui David, despre scaunul de domnie a lui David. De la versetul 26 este scris despre Domnul nostru: El îmi va zice, tu ești Tatăl meu, Dumnezeul meu și stânca mântuirii mele, iar eu îl voi face întâiul născut, cel mai înalt dintre împărații pământului. Și în versetul 29 este scris, îi voi face veșnică sămânța și scaunul lui de domnie, ca zilele cerurilor. De la versetul 34 este scris, nu îmi voi călca legământul și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Dumnezeu nu-și schimbă cuvântul. Dumnezeu a știut de la început ceea ce știe El la sfârșit. El nu poate ca să crească în cunoștință, nu este nevoie ca El să se corecteze vreodată. Ceea ce spune El este valabil din veșnicie în veșnicie. Și de aceea este scris, precum am citit deja, și nu voi schimba ce a ieșit de pe buzele mele. Am jurat odată pe sfințenia mea. Să mint eu oare lui David? Și în Roman 3 este scris, Dumnezeu să fie găsit adevărat și toți oamenii să fie găsiți mincinoși. Toate făgăduințele pe care El le-a dat sunt da și amin. Și dacă credința noastră este înrădăcinată în Dumnezeu și în cuvântul Lui, atunci și noi vom vedea ridicată dreapta lui Dumnezeu. În versetul 36 este scris, sămânța lui va dăinui în veci. Scaunul lui de domnie va fi înaintea mea ca soarele. Ca luna va dăinui pe vecie și martorul credincios din cer. Este un lucru minunat ca să știi că Dumnezeu a jurat față de El însuși. El s-a pus sub un legământ, astfel ca totul ce a făgăduit El să o ducă la împlinire. În cele două adunări precedente, noi am citit multe versete biblice. Noi ne dăm seama că Dumnezeu are o biserică a Lui, că există o mireasă, că există aleși din rândul neamurilor, că există aleși din rândul israeliților, că există diferite învieri. Eu foarte scurt aș dori ca să mă refer la acestea. De prima dată eu aș vrea ca să fac o comparație. Eu aș vrea să citesc un cuvânt din Ioel 3, un cuvânt care după aceea a fost redat de apostolul Petru în predica lui și care s-a oprit exact la jumătatea versetului, la fel cum a făcut-o și Isus în Luca 4, când El a citit versetul din Isaia 61 și El s-a oprit la mijlocul unui verset. Și El a citit doar acea parte care s-a referit la acel timp și restul versetului nu l-a mai citit. Este un lucru important ca să fie citite de fiecare dată doar acele versete care sunt în aceeași legătură. Eu citesc din Ioel 3, versetul 5. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Versetul însă se mai continuă, căci mântuirea va fi pe muntele Sionului și la Ierusalim, cum a făgăduit Domnul și între cei rămași, pe care îi va chema Domnul. Dar voi să rețineți doar prima parte al acestui verset. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Partea cu Ierusalimul și muntele Sionului, Petru nu l-a mai citat în predica lui. Acum eu citesc din Fapte 2, versetul 21. Atunci oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dați-vă seama, dacă Petru ar fi citit mai departe și ne-ar fi spus, nouă, tuturor popoarelor, că salvarea este pe muntele Sionului și în Ierusalim, atunci noi cu toții am fi plecat în acele locuri ca să căutăm salvarea noastră, astfel ca acolo să o găsim și să o și trăim. Ați observat voi înțelepciunea lui Dumnezeu? Ați observat voi conducerea prin Duhul Sfânt? Aceștia sunt bărbați a lui Dumnezeu, care se pot opri chiar și la mijlocul unui verset. Și aceasta cu scopul ca cuvântul adevărului să fie corect vestit. Când Domnul în Matei 10 a dat porunca ucenicilor săi să nu mergeți pe calea păgânilor și să nu intrați în vreo cetate a samaritenilor, ci să mergeți mai degrabă la oile pierdute ale casei lui Israel. Dar după învierea lui, el a dat porunca, astfel ca ucenicii lui să meargă în întreaga lume. Aceasta noi o putem citi în Matei 28, în versetul 19. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, totul la timpul și la locul potrivit, cuvântul potrivit pentru epoca potrivită, precum a ieșit acest cuvânt din gura Domnului. Dacă noi aruncăm o privire asupra vestirii referitoare la poporul Israel, atunci aceasta va fi în Ierusalim și pe muntele Sionului. Dacă noi ne referim la neamurile, atunci această vestire poate să aibă loc în America, în China, sau undeva în Europa, sau altundeva. Și anume în fiecare loc unde oamenii ascultă vestirea și ei devin credincioși în Iisus Hristos, Domnul lor, eu citesc din Ioel 4, de la versetul 16. Și noi vom observa că acolo este vorba despre Ierusalim și muntele Sionului. Fratele Rus a reamintit-o deja. Noi de multe ori am fost în acele locuri și este un lucru foarte frumos ca să știi și geografic să plasezi totul corect. Unde se află muntele Moria, unde se află muntele Sionului, ca muntele Templului. Este bine ca să nu citești doar aceste lucruri în Biblie, ci, pe lângă citirea în Biblie, să le plasezi la fața locului și să vezi unde se află fiecare în parte. Să știi orientarea geografică. În versetul 16 este scris, Domnul răcnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim. Și dacă noi vom citi în Apocalipsa 14, acolo mielul este arătat cu cei 144.000 pe muntele Sionului. Și muntele Sionului nu este în cer, ci muntele Sionului este în Ierusalim. Este ultima parte al muntelui Moria. Acolo se termină și zidul templului, de pe care Satana a vrut ca să-l doboare pe Domnul nostru. există unele organizații care învață, căci mireasa ar fi constituită doar din cei 144.000 și această mireasă va fi răpită pe un munte Sion care se află în cer. Așa ceva în realitate nici nu există. Și cei 144.000 nu au parte la răpire. În această direcție nu există nici un verset biblic. Doar mireasa este răpită și ia parte la nunta mielului. Cei 144.000 din cele 12 seminții ale Israelului, abia după răpire ajung ei ca să creadă în Domnul și ca după aceea să fie și pecetluiți, atunci cum pot ei ca să fie răpiți? Există multe versete biblice care vorbesc despre aceste lucruri și care ne dau o claritate foarte, foarte bună despre ele. La fel și Domnul va locui pe muntele Sionului. Haidem ca să recitim din Ioel 3, versetul 16 și după aceea și versetul 17. Domnul răcnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim, fiindcă muntele Sionului este direct în Ierusalim. Deci totul este exact, de 100%. De se zgutuie cerurile și pământul, dar Domnul este scăparea poporului său și ocrotirea copiilor lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care locuiește în Sion, muntele meu cel sfânt. Ierusalimul însă va fi sfânt și nu vor mai trece străinii prin el. Aici deja ne este descrisă trecerea în mileniul păcii. Dar de asemenea este scris și în Amos 1, de la versetul 2, El a zis, Domnul răcnește din Sion, glasul lui răsună din Ierusalim. Și cine citește aceste două versete biblice și alte versete pe lângă ele, acela își dă seama că de fiecare dată este scris și Domnul răcnește. Noi același lucru îl întâlnim și în Apocalipsa 5 și în Apocalipsa 10. De prima dată, Ioan a văzut mielul, dar după aceea, Ioan a văzut leul din seminția lui Iuda. Un om vorbește, dar un leu nu vorbește, acela râcnește. Și în aceste locuri noi trebuie să fim foarte, foarte atenți. Când este vorba despre miel, atunci este vorba despre eliberare, despre mântuire. Dacă el este arătat ca împărat, atunci el domnește, el conduce. În împărăția lui Dumnezeu, totul își are locul propriu. Fiul lui Dumnezeu, ca eliberator, ca mântuitor, fiul omului, ca proroc, fiul lui David, ca împărat, totul la locul lui. Și totul a fost rânduit biblic, direct de către Dumnezeu. Și dacă în Apocalipsa 10 este scris, el va răcni ca un leu, atunci aceasta este în directă legătură cu acel timp când el va domni ca împărat, atunci va răsuna glasul lui și toate popoarele vor tremura în fața lui. Și în acel timp el se va afla pe muntele Sionului. Acolo începe el ca să domnească ca împărat. Eu foarte scurt am reamintit deja învierea. Dacă noi citim în 1 Corinteni 15 sau în 1 Tesaloniceni 4 sau în multe alte versete biblice, atunci noi ne dăm seama că acolo este vorba despre învierea. Și dacă citim în Apocalipsa 20 sau în Daniel 12, atunci din nou este vorba despre învierea. Dar de fiecare dată trebuie ca să se citească foarte exact, ca după aceea să se știe despre ce este vorba. De exemplu, haidem ca să citim din 1 Corinteni 15, de la versetul 43. Este semănat în ocară și înviază în slavă, este semănat în neputință și înviază în putere, este semănat un trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Atunci Pavel merge un pas mai departe și scrie de la versetul 51, iată, vă spun o taină, nu vom adormi toți, dar toți vom fi schimbați, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Trâmbița va suna, morții vor învia, nesupuși putrezirii, și noi vom fi schimbați. Și noi vom fi schimbați. Căci trebuie ca trupul acesta, supus putrezirii, să se îmbrace în neputrezire. Eu nu de mult am citit o relatare, și acesta se ține un mare învățător al Bibliei, și acesta a vrut să dovedească cu acest verset, într-o clipă, într-o clipeală din ochi, la cea din urmă trâmbiță. Și el, acest mare învățător al Bibliei, a vrut să demonstreze că mireasa trebuie să meargă prin întregul necaz, prin toate potire cu urgii, până atunci când va suna cândva și ultima trâmbiță. Noi să nu fim priviți astfel ca și când noi am judeca acest lucru. Dar acest bărbat nici măcar nu a înțeles despre ce este vorba. Nu este vorba despre trâmbița judecății. Noi nu suntem hotărâți pentru mânia lui Dumnezeu. Noi suntem hotărâți ca să moștenim mântuirea. După aceea urmează potirele cu urgii. După noi este distrugerea. Noi suntem foarte mulțumitori pentru Apocalipsa 10. În zilele în care îngerul al șaptelea va suna din trâmbița lui, se va sfârși taina lui Dumnezeu, când acest înger al șaptelea va suna din trâmbița lui. Când Evanghelia va fi vestită ultima dată tuturor popoarelor, tuturor limbilor și tuturor națiunilor. Asupra acestor lucruri noi mai revenim în viitor, dar în scris. Dar voi vă puteți închipui cât de mulțumitor sunt eu lui Dumnezeu, fiindcă noi nu ne agățăm de o literă. Și de altfel, dacă noi dorim ca să fim foarte exact, căci fiecare poate să citească în Biblia lui, unde este făcută împărțirea timpului. Acolo găsim căci Pavel a scris scrisorile sale în anul 64, cel târziu în anul 68. Și Ioan, pe insula Patmos, a scris aproximativ în jurul anului 96. Cum a putut Pavel să se refere aproape 30 de ani dinainte la ceva ce nici măcar nu era scris încă? Ați observat un lucru. Înțelepciunea umană este prea mică pentru înțelepciunea dumnezeiască. Este nevoie de înțelepciunea dumnezeiască astfel încât aceste lucruri să fie corect rânduite. Haidem ca să ne întoarcem la punctul 2. Lucruri asemănătoare pe care noi le-am citit în acest loc, și anume ultima parte din versetul 52 din 1 Corinteni 15, și noi vom fi schimbați. Deci nu doar învierea acelor morți care au murit în Hristos, ci și schimbarea acelora care trăiesc cu Hristos. Același lucru ne este descris și în 1 Tesaloniceni 4 și chiar într-un mod și mai clar. Eu aș vrea să citesc foarte scurt aceste versete, ca după aceea să subliniez și deosebirea. Și anume 1 Tesaloniceni 4, versetul 14. Căci dacă credem că Iisus a murit și a înviat, credem și că Dumnezeu va aduce înapoi împreună cu Iisus pe cei ce au adormit în El. Iată, în adevăr, ce vă spunem. Prin cuvântul Domnului, noi, cei vii, care vom rămâne până la venirea Domnului, nu vom lua-o înaintea celor adormiți. Haidem ca să citim mai departe. Căci însuși Domnul, cu un strigăt, cu glasul unui arhanghel și cu trâmbița lui Dumnezeu, se va pogoră din cer și întâi vor învia cei morți în Hristos, apoi noi, cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiți toți împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh. Deci amândouă grupele, cei care au murit în Hristos și cei care trăiesc în Hristos, ei cu toții vor fi răpiți împreună. Referitor la poporul Israel și martirii din Israel, pentru ei există în programul lui Dumnezeu un program separat și asemenea și în Scriptură. Deci, din Daniel 12, de la versetul 1. În vremea aceea se va scula marele voivod Mihail, ocrotitorul copiilor poporului tău, căci aceasta va fi o vreme de strâmtoare, cum n-a mai fost de când sunt neamurile, și până la vremea aceasta, dar în vremea aceea, poporul tău, deci poporul lui Daniel, poporul tău va fi mântuit, și anume, oricine va fi găsit scris în carte. Deci în acest loc nu este vorba despre răpire, și nici nu este vorba despre nunta mielului. Eu citesc mai departe de la versetul 2. Mulți din cei ce dorm în țărâna pământului se vor scula, unii pentru viața veșnică și alții pentru ocară și rușinea veșnică. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele în veac și în veci de veci. Împreună cu acest verset, luăm și acela din Apocalipsa 20, unde asemenea nu este spus absolut nimic despre răpire. Deci, Apocalipsa 20, de la versetul 4. Și am văzut niște scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata și am văzut sufletele celor ce li se tăiase capul din pricina mărturiei lui Iisus și din pricina cuvântului lui Dumnezeu și ale celor ce nu se închinaseră fiarei și icoanei ei și nu primiseră semnul ei pe frunte și pe mână. Ei au înviat și au împărățit cu Hristos 1000 de ani. Și în continuare este scris, ceilalți morți n-au înviat până nu s-au sfârșit cei 1000 de ani. Aici ne este arătat un tablou foarte clar. Această înviere este pentru împărăția cea de 1000 de ani. Aceasta nu este o înviere pentru răpire. Despre acest lucru nu este vorba în acest verset. Toate versetele trebuie lăsate în același ansamblu și în aceleași legături în care au fost ele date. Aici este vorba despre judecată, nu este vorba despre nunta mielului. Aici s-au văzut scaune de domnie și celor ce au șezut pe ele li s-a dat judecata. La aceste teme noi nu dorim astăzi să intrăm mai în detaliu. Dar Domnul nostru atunci a spus deja, voi sunteți aceia care vor judeca cele 12 seminții ale Israelului. Și în Corinteni este scris: voi care veți judeca lumea, nu puteți judeca unele lucruri mărunte între frați? Dumnezeu pe noi ne-a hotărât, astfel ca noi atunci să fim împreună cu El, când El se va întoarce de la nunta mielului și când El va ține socoteală cu toate puterile ale dușmanului și când El va da o judecată dreaptă. Și asupra acestei teme nu intrăm mai în detaliu. Eu am dat doar aceste exemple ca să fie clarificat. Când cineva citește cuvântul lui Dumnezeu, atunci el trebuie să fie foarte atent asupra legăturilor de ansamblu. Trebuie să se știe despre ce este vorba și după aceea trebuie să se știe ce este spus în versetul respectiv și la cine se referă cele spuse și asemenea la ce timp se referă totul. Haidem ca să cuprindem totul ceea ce ne-a dăruit Dumnezeu în acest sfârșit de săptămână din marea îndurare a Lui. În primul rând, nouă ne este cunoscută importanța cuvântului Său și că cuvântul Său nu poate da greș niciodată. Și asemenea, noi nu tălmăcim acest cuvânt, ci noi îl credem din adâncul inimilor noastre. Și prin descoperirea Duhului Sfânt, nouă ne este arătată legătura de ansamblu direct din partea lui Dumnezeu. Acesta este avantajul nostru. Și eu zâmbesc fericit. Acest avantaj ni l-a dăruit Dumnezeu, astfel încât noi nu suntem susținători ai unei învățături pe care noi am fi adus-o din trecut, ceva asemănător cu o tradiție scumpă, prețioasă, ci noi am venit în fața lui Dumnezeu și l-am rugat pe El, astfel încât El, prin Duhul Său cel Sfânt, să ne conducă în întregul adevăr. Și toți acei oameni care se pun la dispoziția lui Dumnezeu și toți aceia care îl roagă pe El, tuturor acelora Dumnezeu le va împlini dorințele. Și noi pe drept putem să spunem că noi suntem învățați direct de către Dumnezeu. Noi putem ca să mergem și un pas mai departe. Și aceasta din cauza adevărului. Și putem să spunem că nu noi am avut această cheie spre aceste lucruri undeva printr-un buzunar ascunsă, ci Dumnezeu a avut conform cuvântului Său o slujbă profetică în generația noastră și prin îndurarea Lui El ne-a introdus și ne-a clarificat toate aceste lucrurile. Totul ce noi de noi n-am fi știut-o. La fel cum a fost chemat un Pavel într-un mod deosebit din partea lui Dumnezeu și el a putut ca să spună: eu nu am învățat această evanghelie într-un seminar undeva și eu n-am primit această evanghelie de la niște oameni, ci eu am primit-o prin descoperirea lui Iisus Hristos. Același lucru a putut ca să-l spună și scumpul nostru frate Branham. El a fost un bărbat trimis de către Dumnezeu. Eu cred ceea ce a spus el. Eu am văzut personal și pe aceia care au fost martori la aceasta. Când fratele Branham, la 11 iunie 1933, la ora 14, după masă, când el era să boteze câteva sute de oameni în râul Ohio și când el era să boteze persoana 17-a și când el ruga, atunci dintr-un nor care era destul de jos plasat și din acest nor a venit o lumină supranaturală și au fost peste 4.000 de martori oculari. Această lumină s-a pogorât și s-a oprit direct deasupra fratelui Branham și vocea spunea, precum a fost trimis Ioan Botezătorul înaintea primei veniri a lui Hristos, tot astfel ești tu trimis cu un mesaj care va premerge cea de-a doua venire a lui Hristos. Eu cred că un bărbat al lui Dumnezeu nu are nevoie ca să-și închipuie ceva sau să o ieie de undeva din aer. El a putut ca să spună ziua, ora, locul, data. El a putut ca să spună totul exact, cu toate detaliile necesare. Dar de altfel au fost și destui martori ocular. Unii au leșinat, alții s-au rugat. Bineînțeles că au existat și astfel de oameni care nu au putut ca să înțeleagă aceste lucruri. Dar aceasta în toate timpurile a fost tot astfel. Și așa va rămâne până la sfârșitul timpului. Despre aceasta este vorba. Noi personal trebuie ca să ne punem de partea lui Dumnezeu. Și noi nu fugim după un om, fiindcă el nu a avut programul lui propriu. El a fost pus ca proroc în această parte profetică al planului de mântuire a lui Dumnezeu. Și el a fost pus direct de către Dumnezeu. Și pentru acest lucru noi îi mulțumim lui Dumnezeu. Și eu aș vrea ca să-i sfătuiesc pe toți aceia care se tot referă și amintesc de tot felul de proroci și prorocițe și care își zidesc învățăturile lor pe aceștia. Și anume următorul lucru aș dori ca să le spun lor, ca o comparație. Fiecare apostol și fiecare proroc trebuie ca să fie în concordanță cu totul ce au vestit apostolii și prorocii. Totul trebuie ca să fie verificat. Dar verificarea se poate face numai și numai cu cuvântul lui Dumnezeu. Dacă cineva spune că un înger s-a pogorât din cer și a lăsat undeva niște table scrise, și eu personal, după aceea am găsit aceste table, și așa mai departe. Aceste povești putem să le uităm. A existat unul singur și acesta a fost Dumnezeu însuși, care s-a pogorât pe muntele Sinai. Și acele table n-au căzut din cer, tablele au fost aduse de Moise și Domnul însuși a scris pe ele. Și după aceea, în mânia lui, Moise le-a spart. Și după aceea, Moise, a doua oară, a scris el, și după aceea există Testamentul Nou. Totul ce a avut Dumnezeu de gând ca să descopere, a fost descoperit. Mărturiei complete al Sfântei Scripturi nu se poate adăuga absolut nimica. În Apocalipsa 22, versetul 19, este scris, dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga urgiile scrise în această carte. Deci, noi suntem foarte mulțumitori că Dumnezeu a avut bărbat care nu ne-a adus alte descoperiri sau descoperiri proprii. Ceva din partea stângă, ceva din partea dreaptă, scos de aici ceva, scos de dincolo ceva, ci el a fost un bărbat trimis de Dumnezeu. El a fost cu cuvântul pentru acest timp. El ne-a adus descoperirea tainelor dumnezeiești și prin marea îndurare a lui Dumnezeu, noi am primit posibilitatea de acces la aceste lucruri pe această cale. Aceasta a fost lucrarea lui Dumnezeu în zilele noastre. Mie personal să nu-mi spună niciun om că el însuși își clarifică problemele lui cu Dumnezeu, chiar și fără prorocii și apostolii trimiși de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu trimite pe cineva, atunci acest bărbat este chemat direct de către Dumnezeu și el a primit o însărcinare sfântă. Și aceasta este în legătură cu o datorie care trebuie ca să fie îndeplinită, și anume pentru Biserica Domnului. Și mai concret, pentru chemarea ei afară, pentru zidirea ei și pentru desăvârșirea ei. Și din acest motiv, să nu fie supărat pe noi niciun om. Dacă noi, în aceste zile, suntem de acord cu Dumnezeu și îi dăm Lui dreptate, și noi ne punem de partea Lui, și noi credem întregul cuvânt al Său, și îl primim în interiorul nostru, și noi purtăm în interiorul nostru o profundă dorință ca să trăim totul ce a făgăduit El pentru noi. Și noi credem că noi suntem purtătorii al acestui cuvânt al făgăduinței și Dumnezeu însuși ne va introduce în împlinirile acestor făgăduințe minunate, pe care noi astăzi le purtăm. Noi am citit-o deja astăzi, El este acela ce va face spărtura. El însuși ne va pregăti cărarea și El însuși ne va duce la țintă. Și prin îndurarea Lui, El va duce la sfârșit lucrarea începută în noi și cu noi. Și după aceea o va continua și va duce la bun sfârșit și cu poporul Israel, de prima dată cei 144.000 și după aceea întregul Israel, și după aceea El își va încheia planul Său cu întregul pământ. Dumnezeu are un plan și noi ne lăsăm incluși în acest plan. Și noi îi suntem mulțumitori din adâncul inimilor noastre, fiindcă El ne-a făcut cunoscut în acest mod clar și limpede planul Său și ne-a descoperit planul Lui. În mod normal, nici măcar un nebun nu poate să meargă în rătăcire. Doar acei înțelepți, care au o înțelepciune proprie nemaipomenită, aceștia merg în rătăcire și nimeni nu îi poate opri, fiindcă ei nu primesc învățătură din partea Domnului. Despre cărarea pe care ne conduce Domnul este scris în Isaia 35, o cale sfântă pe care vor umbla cei mântuiți. Chiar și cei fără minte nu vor putea să rătăcească. Chiar și Pavel a spus, căci și el trebuia să devină fără minte umană, ca după aceea să primească înțelepciunea dumnezeiască. Și asemenea lui ar trebui ca să devenim noi cu toții. O, de ne-ar dărui Dumnezeu înțelepciunea care vine de sus, de la El, înțelepciunea Lui care este curată și clară, o înțelepciune în care nu există dorință de ceartă, sau o dorință ca unul să știe mai mult decât celălalt, ci înțelepciune dumnezeiască care ne introduce în întregul plan de mântuire a Lui Dumnezeu. Înțelepciunea, după cum știm, este un dar al Duhului Sfânt. Unul primește înțelepciune, celălalt primește cunoștință, există 9 astfel de daruri ale Duhului. Există și acel verset în Apocalipsa 13, aici e înțelepciunea, cine are pricepere să socotească numărul. Dumnezeu a permis ca să vină Duhul înțelepciunii sale, astfel încât toate lucrurile sunt corect rânduite și în aceeași legătură de ansamblu în care este locul lor. Și noi înșine ne lăsăm rânduiți după planul Său. Și noi înșine vom vedea slava Lui. Lăudat și mărit să fie numele Lui cel Sfânt. Cât dintre noi au înțeles că Dumnezeu însuși are cărarea Lui și planul Lui împreună cu noi. Și El împlinește totul. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Amin. O, Dumnezeule, noi împreună Îți mulțumim pentru acest timp de har. Noi Îți mulțumim și pentru cuvântul Tău, o Doamne, pe care Tu ni l-ai dat din marele har al Tău, o Doamne. O Doamne, Tu nu ai trecut pe lângă noi,
O, Doamne, Tu Te-ai oprit la noi și Tu ne vorbești nouă, O, Doamne, prin cuvântul Tău și prin scumpul Tău Duh cel Sfânt. O, Doamne, noi Îți mulțumim! O, credinciosul mântuitor, noi Te lăudăm și Te cinstim și noi preamărim numele Tău cel Sfânt. O, Doamne, asemenea acelor doi ucenici și noi Te rugăm. S-a înserat, Te rugăm, rămâi cu noi, O, Doamne! Nu pleca de la noi, rămâi cu noi, O, Doamne! Aceasta este dorința și rugăciunea noastră. O, Doamne, eu Te rog, binecuvintează pe toți frații și pe toate surorile, binecuvintează pe toți aceia care ne-au vizitat. Fii Tu cu toții și dăruiește-ne o măsură dublă al dragostei Tale și al răbdării Tale și al binecuvântărilor Tale, O, Doamne! Fii Tu cu ei pe drumul lor de întoarcere spre căsile lor. Păstrează-i pe toți în dragostea Ta și păstrează-ne pe toți în cadrul cuvântului Tău, O, Doamne! O, Doamne, noi ne rugăm și pentru toți aceia care n-au putut ca să vină și ne rugăm pentru toți aceia care au trebuit ca să plece deja. Fii Tu cu toți, O, Doamne! Noi Te rugăm în minunatul și scumpul Tău nume, O, Doamne! Fii Tu și cu noi aici în acest loc, binecuvintează-ne, binecuvintează și pe fratele Frank, binecuvintează-ne pe noi pe toți. Aceasta este dorința din adâncul inimilor noastre, O, Doamne! O, Doamne, noi Te rugăm, păstrează și poporul Tău, Israel, și binecuvintează-i și pe ei, fiindcă noi o știm, O, Doamne, că Tu i-ai adunat în țara lor făgăduită din toate popoarele, din toate neamurile și din toate națiunile. Tu i-ai adus în țara lor, în patria lor, și Tu vezi, O, Doamne, cât de mult dorește dușmanul ca să strice și ca să le facă rău. Dar Tu ții mâna Ta ocrotitoare deasupra lor. Cinstire, mărire, laude și mulțumiri numelui Tău cel Sfânt, O, Doamne! Aleluia! Aleluia! Fii lăudat și fii mărit în vecii vecilor! Ție, O mielule, îți aducem toată cinstea noastră! Aleluia! Aleluia! Amin! Amin! Haidem ca să cântăm împreună Dumnezeu cu voi, până când ne vom revedea.
Aleluia! Vielleicht singen wir gemeinsam Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Übergebt nun eure Wege, seiner treuen Hirten pflegen. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Auf Wiedersehen, Wiedersehen, hier auf Erden oder dort im Licht. Auf Wiedersehen, Wiedersehen, unser Hirte schläft noch schlummert nicht. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Seine Gnade, Huld und Treue grüßt euch alle Tag aufs Neue. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Auf Wiedersehen, Wiedersehen. Erden oder dort im Licht. Auf Wiedersehen, Wiedersehen. Unser Hirte schläft noch schlummert nicht. Amen.
Amen.
Amen.